mums šobrīd ir praktiski jau pār 200 krīžu iesniegumiem, kuri visi īstenībā ir tādi ļoti unikāli, jo katram apakšā ir kāda situācija, kā stāsts.
Siguldas novada sociālā dienesta vadītāja Kristīna Freiberga norāda, ka ir viens no tiem Latvijas dienestiem, kas savu darbu ārkārtējās situācijas laikā nav pārtraucis un visu laiku strādājuši klātienē. Sociālā darba eksperts Kārlis Viša Labklājības ministrijas rīkotā diskusijā par sociālo darbinieku spēju pielāgoties jaunajiem apstākļiem norāda, ka pašvaldības darbu organizē ļoti atšķirīgi.
To, ko mēs redzam, mums ir ļoti veiksmīgi stāsti, kā sociālajie darbinieki strādā dotajā mirklī, līdz pat tam, kad ir, protams, dienesti ciet, un to, ko mēs redzam, ja ģimenei līdz šim vajadzēja tik galā ar sociālām problēmām, nu tad tagad vēl ar izglītību jātiek galā, un tagad ir ar logopēdiju īpašiem bērniem jātiek galā, un ar vingrošanu jātiek.
Siguldā darbs norit ievērojot drošības pasākumus darbiniekiem arī nodrošināti vajadzīgie aizsarglīdzekļi. Siguldas sociālajā dienestā vērtē, ka darba apjoms pieaudzis. Katru iesniegumu par atbalstu krīzē vērtē ļoti individuāli. Saņemties stāsti spilgti rāda arī sabiedrības iezīmes, vērtē dienesta vadītāja Freiberga.
Mums ir ļoti daudz iesniegumi no cilvēkiem, kuri jau īstenībā gadiem ir strādājuši bez darba līgumiem. Ja, tad nav maksāti nodokļi darba devējs no noslēdzējiem līgumi. Šī te ēnu ekonomija ļoti, ļoti šobrīd mums nāk. Jo cilvēks saka, jā, viņš strādā gadi, viņam bijis pat salīdzinoši normāla alga. Un jā, par to, ka viņš nav noslēdzis līgumu, viņam nav bijis svarīgi. Un šobrīd viņš tā kā saprot, ka šīs sociālās garantijas viņam ir ierobežotā.
Rīgas sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece Jana Pūķe diskusijā norāda, ka vai funkcionējošas ģimenes tagad dienestā vēršas retāk. Vienlaikus dienests turpina atbalstīt savā redzeslokā jau esošas riska ģimenes.
Tās ģimenes, kurām parasti izcēlās kaut kādu notikumu dēļ, un no institūcijām mums bija informācija, tā ir būtiski samazinājusies, jo kaut vai salīdzinājumam, ja marta pirmajās divās nedēļās tikai manā nodaļā ienāca 4 seksuālās vardarbības pret bērniem gadījumi, kas ir nenormāli daudz, tad šobrīd ir pilnīgs klusums par to.
Tādēļ sociālā darbiniece Pūķe neizslēdz, ka pēc 3-4 mēnešiem varētu saskarties ar pašreizējo apstākļu sekām. Pašvaldības savienībā skaidro, ka izolācija, ekonomiskā un psiholoģiskā spriedze ietekmē attiecības ģimenē un tāpēc pieaug riski. Pašvaldības savienības padomniece sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte norāda, ka daudzi cilvēki nedodas uz darbu, līdz ar to, piemēram, kolēģi neredz vardarbībā cietušu sievieti. Tāpat bērni neapmeklē skolu.
Tātad sabiedrība viņus neredz un iespējams nevar ziņot par šiem gadījumiem.
Arī Siguldas sociālais dienas turpina strādāt ar tā redzeslokā esošām ģimenēm, tomēr arī tur atzīst satraukumu par ģimenēs nepamanītu vardarbību, turpina Freiberga.
Ir bāža, protams, jo es arī domāju, ka ļoti daudz gadījums neviens dienas vēl nezin, ja kas notiek mājās un iespējams pat vēl būs kaut kādas sekas redzamas.
Informēt par satraucošiem signāliem ir aicināti pedagogi, kas ikdienā strādājuši ar bērniem. Arī